Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám na tiskové konferenci po zasedání vlády. Dovolte mi, abych přivítala členy vlády, předsedu vlády, pana Mirka Topolánka. Místo předsedu vlády, ministra práce a sociálních věcí, pana Petra Nečase.
Dobrý den.
A ministra financí, pana Miroslava Kalouska. Pana premiéra poprosím o úvodní slovo.
Ano, já, který jsem nebyl na té vládě, tak vás provedu tím, co vláda projednávala. Pokud byste náhodou měli nějaké dotazy k detailům, tak mý kolegové mě doplní. Myslím, že z těch věcí, které vláda schválila, je zajímavý zákon o volbách. Stáhl se materiál o místních poplatcích, hlavně z důvodu, že nebyl přítomen pan místopředseda Bursík, který je dneska v Bruselu. Z těch poslaneckých návrhů souhlas vláda vyslovila s tím návrhem na změnu jednacího řádu poslanecké sněmovny, který se týká vázaného mandátu, takzvané pasarele, a nesouhlas s tím návrhem, já bych řekl, velmi účelovým, aby energetickou koncepci státu schvalovala poslanecká sněmovna. Všechny ostatní materiály byly schváleny. Z těch, které vás určitě budou zajímat, ty, které se týkají vládního protikrizového plánu, tak byly fakticky schváleny všechny tři, nicméně u toho insolvenčního zákona ještě proběhne zítra jednání, kdy budeme chtít, a to vysvětlí pan ministr Nečas, zakomponovat do insolvenčního zákona některé změny, které se týkají mimo jiné i reflexe na stávkující skláře nebo protestující, a to jsou výplaty mest v období probíhající nebo začínající insolvence, případně moratoria. A to je, myslím, z těch bodů, které byly zajímavé všechno. Byl schválen zákon o, a to já nevím přesně, co se to týkalo, zeměměřictví, životní prostředí. Nechám na vaše dotazy. Možná jednu věc, kterou jsem chtěl dnes na této tiskové konferenci prezentovat, a nebude to ani návštěva amerického prezidenta Obamy, který přijede na pozvání českého předsednictví na zasedání Evropské 27 do Prahy, neformální, to znamená setkání s hlavami států, a pronese tady určitý, řekl bych, evropský projev roku. Nechci mluvit ani o celé řadě jiných věcí, ale chci se vrátit, a to mi nedá, k proběhnuvšímu mistrovství světla v Liberci. V celém tom příběhu, a to je na tomto zajímavé, se nehovoří o podstatě, hovoří se, já bych řekl, trochu typicky česky, s takovou typickou českou malostí o tom, jak to proběhlo všechno špatně. A to pokládám za prvé za unikátní sportovní akci, největší svého rozsahu v novodobých dějinách, kterou jsme zvládli logisticky. Mohli jsme si možná přát o nějakou medaili víc, ale to asi nebyl ten hlavní problém. V celém tom příběhu selhaly tři skupiny lidí. A je třeba se na to soustředit, já vás žádám, my jsme se soustředili na toto a nikoli na zástupné problémy. Tou první skupinou lidí je skupina, která vůbec vymyslela celý projekt a umístila ho do míst, kde bylo zcela evidentní, že to bude znamenat výrazné vyvolané investice, přestože Nralekem Harachově a Bedřichově jsou sportoviště připravená. Nedovedu si představit, že by se organizovalo mistrovství světa v severských disciplinách někde jinde v Itálii, kde ve Val d'Enfieme, kde prostě jsou ta sportoviště dlouhodobě připravená. To bylo první chybné rozhodnutí. Je třeba se ptát, co ta skupina kolem organizátora Kumpošta udělala proto, že to bylo v těchto místech, co byly ty hlavní důvody, proč to bylo lokalizováno právě v Liberci a ne někde jinde. Proč byla podepsána taková smlouva nevýhodná, jaká byla podepsána? Proč veškerá marketingová práva měl někdo jiný než český organizátor. Ta druhá skupina, která selhala, byla socialistická vláda, která rozhodla o tom, že se to mistrovství bude konat, a alokovala na to částku, která zcela evidentně byla pouze polovinou předpokládaných nákladů na vybudování sportovišť a dalších vyvolaných investic v Liberci. Ptejte se, proč to ta vláda udělala, ptejte se, proč na to dala málo peněz, proč o tom vůbec rozhodla. Třetí skupinou, která selhala, jsou novináři. Ostudné informování o této akci, kterou pokládám za bezprecedentně nejvýznamnější sportovní akci v poslední době, po celou tu dobu, jak v přípravě celého mistrovství, tak samozřejmě vlastního konání. Já se ptám, kde je nezávislost a hodnověrnost českých médií v tomto případě. Skupiny, které neselhaly, na tom trvá i moje vláda, která se dostala k tomuto projektu v situaci, kdy hrozila nebývalá ostuda, diplomatická, sportovní, politická i finanční, protože už bylo proinvestováno 800 milionů korun a někde se ztratilo 114 milionů korun z prvních tranží FISI, což je mezinárodní hlaská organizace, které přišly do České republiky. V této situaci moje vláda rozhodovala a v této situaci rozhodla správně. Druhá skupina, která neselhala, je nepochybně výkonný výbor kolem Kateřiny Neumannové. Já bych jí chtěl veřejně poděkovat za to, co udělala pro záchranu celého mistrovství a proto, že to mistrovství se stalo takovým úspěchem. Mám potřebu toto takhle říct, protože ty informace, které jsou v médiích českých, jsou účelové, jsou podjaté a jsou lživé. Tak to bylo do úvodu.
Děkuji předsedovi vlády a nyní poprosím místopředsedu vlády pana Petra Nečase.
Dobrý den, dámy a pánové. Vláda dnes mimo jiné projednávala zákony, které budou součástí Národního protikrizového plánu, který bude projednáván poslaneckou sněmovnou. Těch, které se týkají daňových oblastí a podobně, se určitě dotkne pan ministr financí. Já bych konstatoval, že vláda schválila návrh změny zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, na základě kterého bude zavedeno do systému v případě schválení parlamentem zavedena sleva na sociálním pojistném. Ta sleva bude mít degresivní charakter, to znamená, bude začínat zhruba na částce 630 korun u minimální mzdy a končit na částce, která tvoří 1,15násobek průměrné mzdy, to znamená zhruba na částce 27 tisíc korun. Abych to uvedl na příkladu 15-tisícové mzdy, tam ta sleva bude zhruba 400 korun. Toto opatření bude zavedeno do konce roku 2011 jako protikrizové opatření, které je cíleně směřováno především na oblast lidí s podprůměrnou mzdou, spíše z nižší kvalifikací, protože z hlediska struktury nových nezaměstnaných od prosince loňského roku se jednoznačně ukazuje, že toto je nejvíce postihovaná skupina na našem pracovním trhu, která navíc za situace, kdy se vrátí ekonomický růst a bude určitá revitalizace jednotlivých průmyslových odvětví, tak se hůře znovu integruje do trhu práce. Toto opatření by mělo přinést záchranu 50 až 70 tisíc pracovních míst. Je to kvalifikovaný odhad Ministerstva financí a Ministerstva práce a sociálních věcí. Je tady nezbytné také říci, že samozřejmě, a to my korektně uvádíme, toto opatření povede k dočasnému výpadku příjmu ze sociálního pojištění zhruba ve výši 18 miliard korun. Tady bych chtěl říci, že velmi nekorektní, nepravdivá nebo neznalá námitka části opozice, která říká, že za tyto prostředky, které vypadnou ze státního rozpočtu, by šlo udělat celá řada jiných užitečných opatření, například zmiňují šrotovné a podobně. Tady bych chtěl zdůraznit, že z této částky 18 miliard korun je zhruba 16 miliard korun pojistné na důchodové zabezpečení, čili prostředky, které podle zákona nesmí být použity na nic jiného než na vyplácené důchody, čili tento argument, pokud zaznívá, že těch 18 miliard by šlo využít jinak, je buď to směsí neznalosti nebo neinformovanosti, nebo rovnou nepravdy. Dalším opatřením, které schválila vláda, je návrh nařízení vlády, na základě kterého vláda může svým nařízením podle paragrafu 64 zákona o zaměstnanosti zúžit obsah profesí, které mohou být nabízeny prostřednictvím agentur práce. Vláda přijala příslušné usnesení na základě úkolu, který byl uložen ministru práce a sociálních věcí usnesením vlády z 9. února letošního roku, na základě kterého nadále po vstoupení v platnosti tohoto vládního nařízení tak bude umožněno vykonávat tyto agenturní práce pouze pro profese, kde se požaduje minimálně středoškolské vzdělání s maturitou a další profese dělnického charakteru, které jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení, což jsou profese jako zedníci, tesaři a truhláři, stavební montážníci, instalatéři, potrubáři, stavební zámečníci, elektromechanici a tak dále, proti tomu původnímu návrhu Ministerstva práce a sociálních věcí po dohodě s Ministerstvem průmyslu a obchodu byli ještě zařazeni navíc techničtí, zdravotničtí a pedagogičtí pracovníci. čili pouze pro tyto profese uvedené v příloze plus pro všechny profese, kde je požadováno středoškolské vzdělání s maturitou, bude nadále povolováno agenturní zaměstnávání, pro ostatní profese nikoliv. Co se týče novely zákona o insolvenci, my jsme připravili návrh, na základě kterého bude umožněno rozšířit ochranu zaměstnanců před insolvencí zaměstnavatele tím, že se změní definice takzvaného rozhodného období. Ten dosavadní stav, který plyne z návrhu zákona z roku 2000, který se ukázal jako velmi nedokonalý a který jsme zdědili po předchozích vládách, tak umožňoval vyplácet náhradu mzdy úřadem práce pouze těm zaměstnancům v období, které předchází vyhlášení insolvence nebo vyhlášení konkurzu. My jsme na základě této novely, kterou vláda definitivně i s novelou insolvenčního zákona jako celku schválí ve čtvrtek, navrhli, aby bylo možné vyplácet tuto náhradu mzdy i v kalendářním měsíci, kdy bylo vyhlášeno moratorium nebo insolvence, a ještě další měsíc následující po tomto kalendářním měsíci, a platnost tohoto principu bude vztažena od 1. září roku 2008. To znamená, že mimo jiné převážná většina požadavků, které například vyjadřují pracovníci sklářského keramického průmyslu, by tímto opatřením byla vyřešena bez toho, aby se dělaly nějaké mimořádné kroky, byla by vyřešena touto novelou zákona o ochraně zaměstnanců proti insolvenci zaměstnavatele, čili zákona číslo 118/2000 sbírky. Děkuji.
Děkuji místopředsedovi vlády a nyní prosím ministra financí pana Miroslava Kalouska.
Děkuji za slovo, dámy a pánové. Jak již řekl pan premiér, po diskuzi jsem stáhl novelu návrhu zákona o místních poplatcích. Jenom vzhledem k tomu, jak to bylo komunikováno v minulých dnech, zdůrazňuji, že jsem nenavrhoval zvýšení cen za likvidaci odpadu. Navrhoval jsem zvýšení horní limitní hranice pro obecní zastupitelstva, a je pak na obecních zastupitelstvech, aby si obecně závaznou vyhláškou tu skutečnou cenu upravili. Místní poplatky jsou 100% příjmy obecních rozpočtů a o jejich výši rozhodují obecní zastupitelstva svojí obecně závaznou vyhláškou. Pouze vzhledem k tomu, že v řadě obcí už náklady na odvoz odpadů překračují současnou limitní výši, navrhl jsem zvýšení tohoto limitu, ovšem konečná cena v jednotlivých obcích by samozřejmě byla rozhodnutím zastupitelstva. Veřejnost to z některých novinových titulků chápala ne úplně přesně, proto o tom přesně hovořím. Přesto to bylo staženo, jednak proto, že nebyl přítomen pan místopředseda Bursík, jednak proto, že vláda vedla živou diskuzi o tom, zda toto je právě doba, kdy zvyšovat i teoreticky možné limity, a proto to dál budeme diskutovat v souvislosti s novelou zákona o rozpočtovém určení daní a se zákonem o odpadech. Vláda pak schválila avizovanou novelu zákona o dani z příjmu, to je ono trojnásobné zrychlení odpisů. Předkládáme parlamentu ke schválení jeden legislativní nástroj proti krizového balíčku, aby od platnosti zákona do 30. června 2010 investice z první odpisové skupiny, která má odpisovou dobu 3 roky, byly odepisovány jednorázově, a investice z druhé odpisové skupiny, která má odpisovou dobu 5 let, byly odepisovány 24 měsíců, a to tak, že první rok 60% a druhý rok 40%. Je to plošná investiční pobídka pro všechny, kteří zvažují pořízení nějaké investice, ať už počítače, auta nebo jakékoliv jiné techniky, traktoru, abych nezapomněl na zemědělce. A tento návrh jim říká, zvažujete-li tuto investici, nabízíme vám teď po tuto omezenou dobu zvýhodněné podmínky. Zdůrazňuji, že je to propojeno s oním odkladem a povolením neplatit zálohy pro fyzické i právnické osoby do 5 zaměstnanců, Opět jsem slyšel předsedu Sdružení malých podnikatelů Bedřicha Dandu, který říká, že to není vlastně žádná úleva, to odpuštění záloh, protože stejně budou muset daně zaplatit v roce 2010, ale to odpuštění záloh jim umožní právě tyto prostředky, rozhodnou-li se, budou-li chtít, investovat v rámci této investiční pobídky zrychlených odpisů, což ve svém důsledku bude znamenat, že si mohou zoptimalizovat daňovou povinnost v roce 2010, takže žádné daně v roce 2010 platit nebudou, protože investovali v roce 2009 a na to jsme jim umožnili kumulovat ty prostředky tím, že nemusí vracet zálohy. Jenom upozorňuji na propojenost těch nástrojů. Pevně doufám, že parlament tento návrh schválí. Třetím bodem, který předkládal ministr financí, byl návrh na rozhodnutí o privatizaci akciové společnosti Technoexport a vláda dnes vydala rozhodnutí o privatizaci akciové společnosti Technoexport společnosti Chemoprojekt. Probíhala dvoukolová veřejná soutěž. Nejvyšší nabídku ve druhém kole předložil Chemoprojekt na 516 milionů 720 tisíc korun. Investiční poradce, který s námi spolupracoval, odhadl tržní cenu společnosti na 195 až 230 korun. A protože toto bylo milionů korun, děkuji, pane premiére, a protože toto byla nejvyšší nabídka a dvojnásobně převyšovala odhadnutou tržní cenu, vláda jednomyslně rozhodla o privatizaci Chemoprojektu. To je vše.
Děkuji ministrovi financí. Prosím, vaše dotazy. Česká tisková kancelář.
Jakub Dospěva, Četka, dobrý den. Já mám dva dotazy. První je, jestli na vládě se teda projednával nákup obrněných transportérů pro armádu, s jakým výsledkem. A druhá věc je, z Ruska dneska přišla zpráva, že americký prezident nabídl Moskvě v podstatě za pomoc při rozptýlení obav z Iránu, že Američané nebudou trvat na evropském pilíři raketové obrany. Tak komentář pana premiéra, děkuji.
Tak já na zprávy Intertasu dám jenom z 50%, já si počkám, až to bude potvrzeno. Já jsem nikdy netvrdil, že nová americká administrativa rozhodne okamžitě. My si počkáme na tu informaci, možná při příletu prezidenta Obamy se dozvíme v České republice víc. My jsme smlouvy podepsali a v tomto smyslu by musela americká strana ty smlouvy povědět, tak to nevím, jestli se jedná o odložení, jestli se jedná o zrušení těch smluv, anebo jestli se jedná o fámu. Nejsem schopen to komentovat. K tomu prvnímu ano. Přece jenom trochu do historie. My jsme nebyli schopni už řešit Gripeny, což byla asi chyba, ale dostali jsme se k zakázce, která zpočátku vypadala u toho zůstalo velmi kontroverzně, a to bylo 199 transportérů nakoupených, nebo dokonce podepsaná smlouva v tehdejší relaci měnové za zhruba 21 miliard korun a my jsme tehdy fakticky stáli před rozhodnutím, jestli ten kontrakt realizovat či nikoli. Tím, že společnost General Dynamics nebo rakouský Steyr přesněji nesplnil dodavatelské podmínky jak časově, tak z hlediska technických podmínek, tak dostala paní ministryně tehdy mandát k tomu, aby od smlouvy odstoupila. To odstoupení se nerealizovalo, došlo k narovnání smlouvy. Po odzkoušení a nákupu 17 kusů, které jsou již v republice, dnes jsme schválili další postup, a to je nákup dalších 107 transportérů s tím, že ta realizovaná cena v dnešních cenách je zhruba 14 miliard, je nasmlouváno zhruba 153% offsetu, z toho bych řekl, že daleko více, jak v tom prvním případě jsou offsety přímé, na samotné výrobě a na dalších pokračujících projektech se bude podílet řada českých firem, mimo jiné vojenský opravárenský podnik ve Štemberku. Nové Mýčíně, já se omlouvám. Ten kontrakt je, na něho armáda už velmi dlouho čeká, protože tím, že se celá věc protáhla vlastně o několik let, tak se dostává do výrazných problémů z hlediska požadavku na plné operační schopnosti, z hlediska potřeb armády, a to nejenom doma, ale hlavně v misích. Takže dnes vláda odsouhlasila další postup, který znamená, že ministrině má právo podepsat ten kontrakt s tím, že tam existuje, to vysvětlí možná pan ministr, předplatba. Ten kontrakt je výrazný, jsou na něho alokovány prostředky ve státním rozpočtu, takže neznamenají žádný výpadek, a v tomto smyslu já jsem rád, že se nám podařilo nakonec dosáhnout narovnání smlouvy s General Dynamics a že můžeme tento kontrakt realizovat v té změněné potřebě a z hlediska ceny, a z hlediska náplně, i z hlediska úrovní jednotlivých transportérů a jejich vybavení, přičemž podmínkou pro ten kontrakt bylo, že bude zachována jednotková cena průměrná, které bylo tedy dosaženo při vyjednávání. Tak nějak asi přesně.
Děkuji. Česká televize?
David Borek, Česká televize, dobrý den. Já bych poprosil pana premiéra o krátký komentář k dnešnímu protestu sklářů tady před budovou, takové ty výroky o tom, že vláda je nechala na holičkách, jestli to může okomentovat. Potom ještě jenom krátce meteorologickou otázku. V příštích dnech by měla o části těch ekonomických návrhů protikrizových jednat poslanecká sněmovna. Opět, platí pořád, že koalice chce ty zákony prohlasovat najednou, po případě, jestli mezi v posledních dnech došlo k nějaké další dohodě mezi oběma hlavními politickými tábory, které fungují v české politice. Děkuju.
Tak dobře víte, že drtivá většina těch protikrizových opatření jsou exekutivního charakteru a ty byly realizovány okamžitě. Z těch legislativních kroků byly dnes schváleny vlastně dva ze tří, ten třetí bude schválen, myslím, ve čtvrtek a bude podán celý ten balík najednou. Nemyslím si, že by se hlasoval dohromady, my jsme se o tom dnes bavili, chceme je projednávat najednou v jedné rozpravě, protože spolu úzce souvisí, zatím jsme rozhodnuti je hlasovat samostatně. Prosaditelnost odpisů si myslím, že je velmi vysoká u insolvenčního zákona, pokud nebude tendence do toho vnášet vlastní kreativní návrhy a centrální banka i celá řada institucí se k tomu návrhu vyjádřila, aby tam nebyla některá další rizika, tak jediným jakoby problematickým bodem, a já doufám, že nikoli na té samotné schůzi, je, já bych řekl, vysoce sociální návrh, které vůbec nerozumím důvodům, které vedou levici k tomu, že ho odmítá, to je ono sociální pojištění, o kterém už mluvil Petr Nečas. Ten návrh opravdu má šanci, a možná to vadí nejvíce opozici, udržet v zaměstnání 50 až 70 tisíc pracovních míst, speciálně v těch nejnižších mzdových kategoriích. Speciálně pro ně je tento návrh zajímavý a možná, že to je ten hlavní důvod, proč se jedná o typickou voličskou základnu ČSSD, proč to ČSSD odmítá. Já doufám, že tito zaměstnanci, pokud se jim to místo podaří zachovat, mě slyší a už ty socialisty nebudou volit, protože jim berou tímto způsobem, pokud se ten návrh neschválí, až 800 korun měsíčně u těch nejnižších příjmových kategorií. K tomu prvnímu, ta otázka se týkala sklářů. Tak mě trochu zase, jako vždycky, nechci říct, že mi není těch lidí líto a že neudělám všechno pro to, abychom jim pomohli, ale titíž odborářští bosové, kteří je vedli na tuto demonstraci, seděli v těch správních radách, kde stát neměl přístup, seděli to v dozorčí radě, kde se podíleli na řízení těch podniků a nechali v letech, protože to není problém finanční krize. Sklářský průmysl je problémem dlouhodobým, dlouhodobě má velké problémy uplatnitelnosti na světovém trhu, který je daný nejenom samozřejmě rostoucí silou koruny, ale i dalšími problémy odvětví a konkurenci z jihovýchodní Asie. A titíž odboráři se na tomto řízení podíleli, zatímco stát v podstatě neměl žádnou šanci do toho zasáhnout. Poté, co se ty podniky dostaly do problému a vždycky šlo těm majitelům pouze o finanční restrukturalizaci, nikoli o věcnou, což byl zásadní problém, tak stát dělal absolutně všechno, a k tomu vám jistě řekne víc Miroslav Kalousek, proto, aby se podařilo najít nějaké řešení a ty podniky udržet mimo insolvenci, udržet je mimo vlastní insolvenční řízení, což se samozřejmě nepodařilo, protože se nenašel subjekt, který by legálně, byl, stát to legálně udělat nemohl, a ani banky nebyly ochotny se na tom podílet. My jsme okamžitě zasáhli v tom smyslu, že zaprvé jsme dohodli s největším věřitelem, což byl v dané chvíli, myslím, 260 miliony podnik ČES, jsme zabezpečili to, že ty zařízení nebyly vypnuty najednou, ale postupně, a tím se zachránili opravdu hodnoty ve výši stovek milionů, možná miliard korun, protože okamžitým vypnutím by se to zařízení znehodnotila, ty PC. Zabezpečili jsme lepší dopravní obslužnost v místě, kde se to týkalo bezprostředně těch podniků, které se dostaly do problému už v loňském roce, a zabezpečili jsme vlastně větší finanční prostředky pro úřady práce, tak aby mohli mít samozřejmě větší šanci najít zaměstnání v daném nebo v blízkých regionech. V této chvíli jsme udělali opatření, které jsme už vysvětlili, které bude platit zpětně, takže bude možno i pro tyto lidi se dobrat k těm mzdám, po kterých celkem oprávněně volají. Tato chyba nebo tento nedostatek v zákoně tím návrhem z dneška napravujeme, oni se doberou těch dlužných mest zpětně. To, co navrhuje pan ministr financí a co jsem vysvětoval předminulý týden ve sněmovně, je na základě předloženého restrukturalizačního programu. Stát může zařadit ty podniky do programu, kdy jim může pomoci. V současné době probíhá řízení nad restrukturalizačním programem Krystalexu, jestli se nepletu. Ty ostatní nepožádali, správci konkurzní podstaty v dané chvíli nevidí perspektivu těch zařízení anebo nemají takový program připraven. To je zhruba všechno, co k tomu mohu říct. Já rozumím těm lidem, ale už nerozumím těm odborářům a těm odborářským bosům.
Jestli můžu jenom velmi stručně. Za prvé, co se týče budoucnosti těch podniků, a také mi líto, ale ta demonstrace se musí odehrávat někde jinde. Tady není ani vlastník, ani věřitelský tým. A od září platí to, co jsem řekl. Budou-li ležet na stole dohody vlastníků a věřitelů a bude zřejmé, že je možné profinancovat provoz, aniž bychom produkovali ztrátu z peněz daňových poplatníků, tak můžeme pomoct. Tohle platí od září a od září nedostalo ministerstvo financí, byť o tom intenzivně jedná nejméně dvakrát týdně, od září. Takovou dohodu vlastníků a věřitelů nedostalo, pokud vím, máme březen. A ještě jsem neviděl dohodu vlastníků a věřitelů o restrukturalizačním plánu. Něco, po čem jsem volal v těch podmínkách, které jsem zveřejňoval. A co se týče prosby o mimořádnou dávku, byly adresovány vůči panu místopředsedu Nečasovi a mně. Myslím, že jsme také byli dnes frekventováni na těch transparentech. Prostě my jsme ministři práce sociálních věcí a ministři financí a my můžeme vyplácet jenom takové dávky, které nám zákon vyplácet ukládá nebo které ze zákona vyplácet můžeme. Dávky, které ze zákona vyplácet nemůžeme, a to jsou ty, o které jsme byli žádány, prostě vyplácet nemůžeme, nesmíme, protože bychom tím překročili své pravomoce a byli bychom po právu zavřeni. To řešení, které je systémové, tady už prezentoval pan místopředseda Nečas a on s ním přichází jako doplnění insolvenčního zákona.
Já bych tomu jenom dodal, že o práci tyto skláře, a musím říci, že já rozumím jejich požadavkům a chápu je z lidského hlediska naprosto. O práci je nepřipravila tato vláda, ale majitele jejich podniku. Jejich mzdy jim nedluží tato vláda, ale majitele jejich podniku. Bránění restrukturalizaci, respektive prodeji těch životaschopných částí těchto podniků nebrání tato vláda, ale majitele těchto podniků. Z tohoto pohledu nechápu, proč již po druhé přivedli odborářští bosové tyto skláře před úřad vlády a ani jednou je nepřivedli před úplně jiné sídlo, například před sídlo majitelů těchto podniků, kteří nesou zodpovědnost za situaci těchto sklářů. Řada těch věcí by šla řešit, významná část těch sklářů by mohla znovu dostat práci, kdyby se podařilo prodat. kdyby to mohli správci prodat a blokují to právě majitelé, tento prodej. Za druhé, my jsme si vědomi této složité sociální situace, velice intenzivně komunikujeme, a to již od září, s pověřenými obecními úřady, které zodpovídají za vyplácení některých sociálních dávek. Velice intenzivně od začátku metodicky vedeme jak tyto úřady, tak úřady práce na některých teritoriích. Myslím si, že žádný sklář si nemůže ani zlomkem sekundy stěžovat na přístup například pracovníků úřadu práce, protože ti jsou metodicky vedeni od začátku k tomu, aby vystupovali nesmírně vstřícně a přínosně pro tyto zaměstnance. Za další, my velice intenzivně jednáme s představiteli lokálních samospráv, měli jsme již setkání s řadou starostů, kterých se to týká. Naši pracovníci pravidelně objíždí ty jednotlivé pověřené obecní úřady. Minulém týdnu například mnou pověření pracovníci byli v Poděbradech a Vysetlé nad Sázavou. Tento týden vyráží na Karlovarsko. Já osobně jednám, jak jsem již řekl, s celou řadou těchto starostů kvůli situaci v keramickém průmyslu. V následujících dnech speciálně kvůli tomu navštívím Karlovarsko, čili to tak není. Není to tak, my se touto situaci velice intenzivně zabýváme a konec konců to, že jsme předložili novelu zákona o ochraně zaměstnanců před insolvencí zaměstnavatele číslo 118/2000 sbírky, a tady sugestivně tážu otázku, nebo kladu otázku, že ta, jaksi to rozhodné období se bude počítat od září roku 2008, tak se tážu, proč asi, protože kašleme na skláře, nebo protože nás zajímají a chceme jim reálně pomoci.
Já jenom doplním jednu věc, já už jsem ji zmínil, já teda moc noviny nečtu, ale nedávno jsem se někde dočetl, že první oběti ekonomické krize jsou podniky CE Wood a České sklo a porcelán. Já to vylučuju. Ani jeden z těchto podniků se nedostal do problému díky finanční krize nebo díky ekonomickým dopadům této krize na Českou republiku. Ty problémy měly ty podniky daleko dříve a spojovat to pokládám za nemístné. Já si myslím, že tady budeme řešit ještě problémy ekonomických dopadů, globální finanční krize. Nicméně ani jeden z těch podniků, které jsem uváděl, nejsou. Není obětí této krize.
Děkuji. Další dotaz Prima, myslím.
Dobrý den, Kristýna Ciroková, televize Prima. Já mám dotaz na pana premiéra. Týká se návštěvy pana prezidenta Obamy. Jestli byste mohl trochu pohovořit o tom, jak budou vypadat bezpečnostní opatření a co říkáte na výrok pana ministra Schwarzenberga, který řekl, že by ten den raději vůbec nevycházel ven, tak jestli i vy toto radíte lidem. Děkuji.
Já nevěřím, že to Karel Schwarzenberg řekl a už jsem si všiml sugestivních reportáží našich médií o tom, jak je vlastně špatně, že se americký prezident přijede, jak vlastně tím bude Česká republika a Praha postižena. Jak vlastně je to špatně, že vůbec Česká republika takové pozvání udělala. Já bych vás chtěl požádat, abyste brali příjezd prezidenta Obamy jako, řekl bych, velké vyznamenání českého předsednictví a České republiky a ne jako nějaké obtížnou událost v dějinách naší novodobé historie, kterou budeme muset prostě řešit s velkými náklady, s velkými obětmi a všichni budou tím trpět. Ono tak není. To, že budou určitá bezpečnostní opatření, je nepochybné. Já vám samozřejmě žádná neprozradím, potom by nebyla bezpečnostní. To, myslím, dobře chápete. Včera tady byl Advanced Team, přijede ještě jednou. Bavíme se v této chvíli o programu, bavíme se o zabezpečení celé té návštěvy, která začne již 4. Bude pokračovat v pátek jednáním hlav a řekl hlav států a vlád evropské 27. Proběhne samozřejmě zřejmě bilaterální, případně trilaterální jednání s českým prezidentem a premiérem. Barack Obama má v úmyslu v Praze přednést poměrně zásadní projev. To je zhruba všechno, co vám k tomu jsem ochoten říct a chtěl bych vás zároveň požádat, abyste nevytvářeli atmosféru, že návštěva amerického prezidenta je špatná zpráva.
Děkuji. E15, ano.
Já jsem Jana Havligerová, E15. Chtěla jsem se zeptat, jestli vláda se zabývala situací ve zdravotnictví, teď myslím pojišťovny versus krize.
V tuto chvíli na tomto jednání vlády nikoli.
Nicméně mohu potvrdit, že ministerstvo zdravotnictví velmi intenzivně jedná s ministerstvem financí, protože vzhledem k vývoji mest a HDP je pokles předpokládaných příjmů zdravotních pojišťoven zřejmý.
Já to otázce rozumím, ten problém není tak akutní jako protikrizová opatření, toto není protikrizové opatření, to je spíše následek a dopady krizové situace, které nehrozí bezprostředně, ale my víme, že k tomu výpadku dojde a musíme připravit včas takový návrh, který ten výpadek bude řešit a na tom se pracuje.
Děkuji. E15, ano?
Pavel Oto, E15, dobrý den. Já jsem se chtěl zeptat, pane premiére, jestli v souvislosti s těmi vámi zmíněnými gripeny, kdy se spekulovalo o tom, že ty offsety třeba nejsou natolik výhodné, jestli si myslíte, že se v souvislosti s těmi transportéry třeba podařilo dohodnout lepší jaksi projekty pro český průmysl. No, děkuji.
Tak já musím říct, že informace o těch přímých offsetech, a to je o podílu celé řady českých firem, nejenom na výrobě té další tranže, další série transportérů, ale následné přenesení výroby z některých dalších zemí do České republiky a pokračování vojenského programu je přesně to, co jsme mohli udělat pro českou zaměstnanost a české zaměstnance, protože to jsou většinou státní podniky, i když ne výhradně, a jedná se fakticky o 3 000 až 4 000 zaměstnanců, kteří ne sice všichni přímo zainteresovaní na těchto offsetech, ale určitě bude právě tato výroba umožní udržet tu výrobu i v podnicích, které by jinak měly velké problémy. Takže z tohoto pohledu ty přímé offsety, já se podívám tady do těch materiálů.
Dovolíte, pane premiére, a panu redaktorovi poradím. Víte, jak to zjistíte nejlíp, pane redaktore? Udělejte si rešerži svých vlastních článků a komentářů zhruba před rokem, kdy jste informoval veřejnost, kolik českých podniků protestuje proti tomu, že se pravděpodobně tento kontrakt neuskuteční, a kdy jste informoval o tom, jak by to bylo, jaký by to mělo negativní dopad na českou ekonomiku. Tak to pořád platí. To, co jste tenkrát psal, platí, a protože se to uskuteční, tak to má pozitivní dopad na českou
ekonomiku. Já si snad nechal Miroslava Kalouska předložit rešerši České novinářské obce, abych poznával tváře a vzpomněl si na jejich články. Já se omlouvám, já jsem opravdu zapomněl.
Ta struktura zůstala stejná, dokonce dochází k posílení, protože kompletování se opravdu bude odehrávat v Novém Jičíně na území České republiky.
Děkuji, Právo.
Dobrý den, Oldřich Danda, Právo. Já jsem se chtěl zeptat, ministr Kocáb znovu otevřel otázku vepřína v Letech. Mě by zajímalo, jestli se to už nějak probíral na vládě, nebo jestli se změnil v té otázce nějak názor vlády.
Ne, ještě se to neprobíralo.
Čili nemůže být názor vlády.
Prosím, Mladá fronta.
Vlková Jitka, Mladá fronta dnes. Já se chci zeptat ministra Nečase, kolik mají připraveno pro ty skláře. To znamená, jaký objem prostředků na ty náhrady mzdy od toho září 2008.
Kolik měli dostat, že?
Kolik ze zákona jim plynou,
kolik to je,
budou plynout nároky. Ten náš prvotní odhad se bude pohybovat mezi 90 až 100 miliony korun.
A ještě druhá věc, pokud bude mít ten návrh na slevu na sociální pojištění problémy ve sněmovně, jakože asi bude, tak máte připravený nějaký vstupový plán nebo nějakou modifikaci, abyste vyhověli opozici? Děkuji.
Já musím říct si několik věcí. Za prvé, snížení sociálního pojištění, respektive slevy na sociálním pojištění, je jedno z doporučených opatření Evropské komise z hlediska plánu ekonomické obnovy, čili to je první argument. Druhý argument, jedná se o dočasné opatření zaměřené především na nízkopříjmové skupiny a motivaci levicových politických stran, proč nechtějí umožnit tento krok, si můžeme pouze domýšlet, že například si přejí, aby tito lidé naopak o práci přišli a svou frustraci pochopitelnou potom transformovali do podpory těchto dvou levicových stran. To je podle mého názoru naprosto legitimní úvaha. Myslím si, že ve skutečnosti sociální demokraté a komunisté tím, že budou hlasovat proti tomuto návrhu, tak skazují 50 až 70 tisícům zpravidla dělníků v této zemi, že si přejí, aby přišli o práci. Za třetí, co považuji za důležité říci, tento návrh má podporu všech skupin zaměstnavatelů, od těch zástupců malých zaměstnavatelů až po velké zaměstnavatele. A chci zdůraznit také druhé největší odborové ústředny v této zemi, to znamená Asociace samostatných odborů. To znamená, proti se staví pouze ČMKOS a sociální demokraté. Komunisté mají zatím negativní názor, nicméně jsou ochotni se aspoň o tom bavit. A myslím si, že i toto spíše vypovídá o české straně sociálně demokratické, než o návrhu vlády.
Děkuji. Poslední dotaz právě.
Já jsem chtěl ještě doplnit. Mě by zajímal váš názor na tu otázku těch letů, jestli považujete za vhodné to teď znovu otevírat.
Můj názor bude názorem vlády a vláda o tom ještě nejedná.
Děkuji. Nejsou-li dotazy, končíme tiskovou konferenci. Děkuji vám za pozornost, děkuji členům vlády.
Já jsem ho už 100krát v minulosti prezentoval, zkusit to najít někde v nějakém monitoringu. Děkuji, nashledanou.